Sabotsy voalohan'ny volana Jolay 2024 miaraba tompoko lahy sy tompoko vavy ny lohateniny vaovao eto amin'ny Radio Don Bosco izao maraina izao. Nandamoka ny fanonganana andro fikamba mpiromahatry ny antenimiera-pirenena misa telo tsy nahatratra ny fehitrisa roa apatelo ny depute ahafahana manongana azy irony nanankizany nandritra ny latsabato alina. Diso fanantenana no nitsifisin'ny fifanatrehana amin'ny vatana teo amin'ny solombavam-bahoaka sy ny fikambany governemanta ny solombavam-bahoaka sasany Omaly. Mariana androany ny andro eratany ho an'ny kooperativa nolaniny antenimiera rotota mpanolalàna ny volavolan-dalàna momba ny orinasa kooperativa izay hitondra fanavaozana lehibe ho an'ny kooperativa eto Madagasikara. Ny any ivelany ho tanterahanany ho an'ny Nanterre any Frantsa ny fandevenana ny nofo mangatsika ny Nael ilay zatovolahy 70 taona maty amin'ny fifirin'ny polisy frantsay ny talata lasa teo ny toy alina ny herisetra nanoerana izany tamin'ny tanàna maro tany Frantsa. Andy Robel ny teknisianna miaraka amintsika James Daniel manoloana ny micro manolotra ny vaovao. Mijanona amin'ny toerany ireo mpikamba mpiromahatra misa telo eo anivon'ny antenimiera-pirenena nokasain'ny depute IRD naongana. Tsy nahatratra ny roapahatelo ny mpikambana hahafahana manongana azy no nanankizany nandritra ny latsabato alina. Depute miisa valo amby fitopolo no nanaiky ny analana ny filoalevitra avy amin'ny Fianarantsoa Jean Brunel Razafitsiandrofa Ratoka valo amby telopolo no nitsipaka izany. Depute miisa valo amby valopolo no nanaiky ny analana ny filoalevitra avy any amin'ny faritamin'ny Toliara Jean Jacques Rabeny Irina Ratoka raika amby telopolo no nitsipaka izany. Toy izany koa ho an'ny kesitora fahatelo Mamy Rabeny Irina sivy amby valopolo no nanaiky ny fanalana azy ary raika amby telopolo no nanda izany. Depute raika amby zato moa mitakina ahafahana manongana ny mpikambana ao amin'ny birao maharitra araka ny voalaza ny lalam-panorenana. Tsy nahatratra izany fehitrisa izany intsony ireo depute miara-dia amin'ny fitondrana ny kiasa anongana azy telo mirahalahy amin'ny toeran'ireo. Ho an'ny filohan'ny voameramisana ny arena stratejika kosa Mohamad Ahmad tratra amin'ny fehitrisa atsasa manily amin'ny depute miisa enina amby fitopolo takiny lalàna ahafahana manongana azy. Ny depute Ravonte Tam Leon Luc no misolo ny toerany. Ny farana alina tamin'ny raika ambin'ny folo ora taorian'ny latsabato moa ny fivoriana ara-potoana voalohany antenimiera-pirenena namarana izany ny filohan'ny Razanamasoa Christine. Fa tsy manaraka ny fitsipika anatiny mifehy ny antenimiera-pirenena ny fanonganana amin'ny ampahany biromahatry ny antenimiera-pirenena hoy ny filoalevitra voafidy tato amin'ny faritany n'Antananarivo atsy fotoana tokony anaovana izany ihany koa iny alina iny. Toy izao moa ny nambaran'ny filoalevitry ny antenimiera-pirenena Rasolonjatovo Honore.
Mangotragotraka atao amin'ny antenimiera-pirenena zany a amin'ny hoe fanonganana ny namana biromaharitra. Zay eto zany dia samylaza fa sarotra ny anonganana ny biromaharitra na ny ampahany ray azy satria efa tsy mitovy hevitra loatra intsony nandritra ny fotoana lavalava zany a ny maranisa ato amin'ny antenimiera-pirenena. Sady raha ny fahalalako koa zany a dia tsy ao anatin'ny fitsipika ny fanonganana biromahatra ampahany fa na miala takany tamin'ny 2014 na mijanona amin'izao biromahatra izao. Ny zavatra ilaina nefa ny amin'izao fotoana izao zany a dia ny filaminana etrehana fifidianana zay tsy hoela intsony dia giadina eto amin'ny firenentsika.
Ny lazan'ny hevy momba ny andro anaovana amin'ny fifidianana filohan'ny repoblika ihany koa ny solombavam-bahoaka Rasolonjatovo Honore.
Ny seni zany a makasika ny fandrafetana ny misy fifidianana zay izorantsika amin'ny volana novambra sy desambra. Nametraka daty moa ny seni zany a fa mbola tsy nisy ny validation any avany amin'ny governement. Ny zavatra kendreny seni zany de ny hoe ny atratra any amin'ny 13 million any na latsaka kely ny mpifidy. Kanefany a raha za mandinika zany a raha ohatra ka hoe andavanandro zany hoe larobisy lakamisy no anaovana ny fifidianana larobi ny premier toro lakamisy ny deuxième toro a dia ho vitsy ihany no mpifidy. Ka raha ny hevitro zany a dia mba hisy cohérence tsara zany a ny ezaka natao senia sy ny tahany mpifidy mba hitintsika hiakatra dia tokony ho andro alahady no anaovana ny fifidianana.
Ny solombavam-bahoaka Rasolonjatovo Honoré izay narahantsika teo izay fa diso fanantenana no tsy fisian'ny fifanatrehana amin'ny vatana teo amin'ny solombavam-bahoaka sy mpikambany governemanta kosa ny solombavam-bahoaka sasany tamin'ny fitoam-pivoriana ara-potoana voalohany antemera mpanao lalàna. Maro mantsy ny olana sy ny etahitam-ponina any fotony tokony nampitaina amin'ny vatana tamin'ny mpikambany governemanta nambaran'ny solombavam-bahoaka voafidy tany amin'ny distrika Nantala na Sir Julien fa rehefa misy lahadinika mahakasika amin'ny vatana andraraha anatin'ny antenimerampirenena dia iny alohany tsy maintsy atao laharam-pahamehana na dia voafaritry ny lalàna aza ny tsy maintsy anaovana amin'ny fifanatrehana amin'ny vatana eo amin'ny governemanta sy ny solombavam-bahoaka. Fanazavan'ny depute Nasira Julien.
Atamin'ny assemblée nationale zany rehefa misy zavatra raiky ohatra takana déséance ohatran'izy zany iny tsy misy priorité de rehefa iny ny priorité zany foagna ho azy zany le fandaharam-potoagna zany amin'izay efa mipetraka jiaby eo iny zany ny amin'ny lalàgna amin'ny fehy ato mana lalàgna amin'ny fehy amin'ny fitsipika ato moa fa tsisy azontsika atao zany koa tsy maintsy igny de iny moako na mipasiky na tsy mipasiky le déséance de efa igny zany ny lalàgna zay iny moa tsy priorisé nay fa le lalàgna amin'ny fehy aboka tegna ny tiako tenenina izy moa ny zay any malahelo ihany le fasafatsy tanteraka ohatra za zao fontro be ny zava-misy na ohatra fitenenina zava-bita ny fanjakagna ny zavatra etahitam-bahoaka raha tokony resahnao sintry zany fa tsy voateny de misy favoazan'ny fanjakagna ihany tsy voatery zay solombavam-bahoaka ihany ny voa fa fanjakagna voaka ny mpanatanteraka voa ny vahoaka zay solombavam-bahoaka ny tsy fisian'ny fasafatsy satria misy zavatra marany miboaka amin'io e tsy voatery mikritika ihany ao fa azonao ataoka magnambara inino aby ny zava-bita fitoeram-panjakagna fa tsy voateny izy de efa samy mangina.
Ijanona Entsimbazaza trantsika voafidy ompikambana andrafitra ny filankevitra ambony miaro ny demokrasia sy ny tanytanalana solotena avy amin'ny antenimerampirenena andriamatoa Zafilaza izy dia efa solombavam-bahoaka teo aloha voafidy tany amin'ny distrika Mandritsara sady efa ntana ny andraikitry ministra mponina ihany koa ary efa mpikambana tao amin'ny CFM na ny filankevitry nyfampiavahana malagasy faramteo naneho ny fahavononany ametraka ny demokrasia sy ny tanytanalana amin'ny tenany andriamatoa
sarotra be amindre zany hoe ny ampoizina satria le izy a dia misy mifankafantatra misy tsy mifankafantatra io koa moa zany a dia ny adidy manandraikitra taloha moa zany heveriko fa hisaorana ny fisolombavam-bahoaka zay efa fantatra zareo koa moa ny asa natao taloha dia heveriko fa zay zany natonga zareo zany nametraka fatokisana manokana taty amiko zany tsy zavatra maro moa fankahy eto Madagasikara raha teo moa ny solombavam-bahoaka moa dia efa nisy namany tany ministra nisy tato amin'ny assemblée koa ny zafa nanao zany ny solombavam-bahoaka zany voafidy avy any Mandritsara sady niny zany ny filoholivitra raha tiako moa tamin'izany fotoana zany mazava ho azy fa dia maromaro ihany ny solombavam-bahoaka reo mahafantatra anahy ary mahafantatra ny zavatra efa natao adidy napetraka ny assemblé ary adidy amin'ity firenena ity zany atao ametraka zany tanytandalana zany amin'ny adidy zay sahannay tandrifianay mbany zany satria zay zany nohona nantsoina zay zany
tsy atahotra tsinotsiny rehefa amin'ny rafitra hafa na fitondram-panjakana
raha matetika mipetraka zay fanontaniana zay ary isaorana anareo zany io moa lazaina indépendant zany izy fizitako azy satria zany raha teo moa lazainy lalam-panolerana antsika mombany asa io dia hita io miaraka aminamagna zay zany fanontaninao zay zany.
Ny tontolo ny fampianarana niatrika amin'ny fanadinana fifaninanana idirana taona voalohany eny amin'ny lycée teknika ireo mpianatra amin'ny klasy fahatelo eo anivan'ny CEG manerana ny nosy ka ny safidy ny fampianarana teknika. Taranja enina no natrea mpiadina nandritra ny roa andro izay mifaranana tamin'ny taranja fizika chimie Omalotolakandro. Nizotra ampilaminana izany fanadinana izany tamin'ny ankapobeny ho any teny amin'ny lycée teknika kômersial Ampefilo na ny LTC de natratra 27,000 ireo mpiadina niatrika amin'ny fanadinana ka andraisana mpianatra maherin'ny 500 amin'ny klasy taona voalohany eo anivon'ity lycée mpanjakana ity. Manazava ny proviseur an'ny LTC Ampefilo sady lehibe ny foibem-panadinana José Rajona.
Raha eto amin'ny LTC zany de zay zany atao anatiny atao hoe tersira zany ny fampianarana atao aminay de zany tersira zany de mamola vola zany reo olona ivoaka amin'ny ataontsika hoe tatana administration mety comptable mety agent commercial mety ho secretaire de atoko moa misy zany natao hoe formation technologie générale izay nofanina zany mba hitsenany andelomanontolo de arakarakin'ny lycée technique professionnel moa zany de misy ny spécialité samy manana spécialité ny tsirairay avy de zay rehetsarehetra zay zany a fanadinana de tsara mariana zany a fa izy ty zany a de ny ankizy niveau troisième no manao an'ity a fanadinana ity fanadinana misy enseignement général kosa e ny antso voalohany zany nanao malagasy ny ankizy a testa psychotechnique de matematika de ny antso faharoa ndray zany a nanao français a de anglais a de physique chimie de io zany sivy analyse fa arakaraky ny capacité d'accueil'le lycée koa zany raha mety aminay zao ny lycée zany a de tsy mahazaka fa tsy ny eo amin'ny 500 élève eo zany zakanay amin'ny première année de ho raisinay eto zany misy le atao hoe FTG a de misy le atao hoe secrétariat zany na secrétaire de misy ny comptabilité gestion de misy ny agent commercial le zany amin'ny maconcourage moa zany de zay mihera ny raisina arakaraky ny filarana ohatra zao raisintsika zao amin'ny FTG a mety mahazaka ny 50 na 50 isaky ny klasy de eto koa ny tsaramariana hoe misy le mampiasa fitaovana iny zany tena mbola tsy ampy de arakaraky le fanananay an'le fitaovana no andraisinay an'le kizy de eo koa ny efitrano koa zany mipetsaka hoe misy ny efitranonay.
Ivadika amin'ny tontolon'ny toekarena indray isika ny didy fampialana ilay lalàna momba ny orinasa kooperativa sisa no rasana ahafahana misitraka iro tombontsoa eto ny fanavoazana ny tontolon'ny kooperativa eto Madagasikara. Nolaniny ny antemimera rotota mpanao lalàna mantsy ity volavolan-dalàna momba ny orinasa kooperativa ity nitondra fampandrosoana ho an'ny fotony no nahatonga minisitry ny fampiroboroboana ny indostria sy mivarotra ary ny fanjifana Edgar Razafindrava nitondra fanavoazana mikasika ny kooperativa satria ho izy tena fiariana no voaresaka anatin'izany de ny fiveloman'ny olona eny fotony. Akoatra ny fandaminana ny rojom-piariana eny fotony moa de miantoka ny fahafahan'ny orinasa kooperativa manondrana vokatra any ivelany ihany koa ity lalàna ity. Misy 5,700 ankehitriny ny kooperativa manerana ny nosy izay hivadika orinasa kooperativa ka ho afaka manondrana mivantana ny vokany any ivelany izy ireo manomboka izao izay tsy azon'izy ireo natao teo aloha hoy ny ministra Edgar Razafindrava.
Zava-dehibe loatra ny fanavaozana an-dalàna satria mivoatra ny fiarikarena na etantorana na ivelana ka raha miresaka kooperativa dia miresaka fiarintsika no miresaka ihany koa fiveloma-mponina eny fotony. Tarak'izao manaraka izao tanjona amin'izao volavolan-dalàna izao ny fampandraisana anjara mivantana ireo orinasa kooperativa amin'ny fampandrosoana misambatan'olona izay misehatra ao anatiny ka ampiakatra tsy kelikely ny toekareny ny firenena. Ny faharoa dia ampisilamy maraky sosialy sy ara-pamokarana ary ara-barotra eny fotony. Ny fahatelo dia ampitombo ny arakarena fahobea sy anehoana ny mari-pamantarana ny vokatra eny fotony eny koa. Fahefana dia anafaingana ny fivoarana amin'ny alalan'ny fivondronana ao anatin'ny orinasa kooperativa. Manarak'izay dia andraisan'ny izy ireo anjara amin'ny fanatsarahana ny fanarahana amin'ny rotsim-piarinana ny hoe chaîne de valeur satria ny fiarametan'ny mpikambana mpiara-miasa dia makany amin'ny fanatsarana famokarana ny fanodonana ary ny famarotana anatin'ny tontolon'ny kooperativa.
Maria Nandroany moa ny andro eratany ho an'ny kooperativa fa kendrena hiakatra hatrany amin'ny 70% na avoroeny amin'ny misy ankehitriny ny vola ampidirin'ny indostria eo amin'ny harikarena fahobe eto Madagasikara amin'ny taona 2020. Isanyviana lehibe voarakitra anatin'ilay fifanarahana eo amin'ny fanjakana sy ny sehatra tsy miakina izany voafaritra tao anatin'ny roa andro mantsy ny pakta na ny fifanarahana izay vokatry ny finiava ministry ny fampiroboroboana ny indostria. Andriamatoa Edgar Razafindrava izay manao ezaka rehetra amerenana ny asin'ny indostria sy ny mpandraraha malagasy atosony ao anatin'ny 5 andro izany fifanarahana izany satria akana amin'ny fakatoavany rehetra. Atsangana ihany koa ny rafitra hitantana sy anaramaso ny fandrosoany ny fanatanterahana izany izay rafitra aleo tena tanteraka antsoina hoe CNM na ny filankevi-pirenena ho an'ny fampiroboroboana ny indostria eto Madagasikara. Tena zava-dehibe ity fifanarahany sehatra tsy miakina sy ny rafim-panjakana ity izay sambany hoy ny ministra Edgar Razafindrava no nisy izany hatramin'izay nampandraraha azy satria hitondra tombontsoa lehibe ho an'ny mpandraraha sy ny firenena manontolo izany fanazavana.
satria mahalala zany izy amin'izao fotoana izao hoe misy an'io cadrage iraha manan'io zany facto zany ahafahanareo mahalala tsara hoe inona tsara ny filiera iarahana amin'ny fanjakana isany, zany hoe filiera amin'ny agrobusiness ve, filiera amin'ny textile ve, filiera amin'ny énergie renouvelable ve, sinsisa sinsisa zay rahana fanjakana ary iarahana amin'ireo secteur privé reo. Zay zany zatatapaketo fa dia afaka dimambyfolo andro araka ny teniko teo a dia misy fionana ahafahana ny validé an'izay pacta ny rahany rotota nanatanteraka izay. Eto dia miantso mihitsy a ho an'ireo mpandara malagasy satria fotoana ohatran'izao a ny everiko mihitsy ny tena hoe ahafahana manatsara ny fiarahana amin'ny fampandrosoana eto amin'ny tanindrazantsika.
Sehatra fototra miisa dimy no voankasiky ny fifanarahana ary indostria dia ny fandrarahana ara-pambolena, ny fikirakirana ny lamba, ny famodinana ny renakibontany, ny momba ny lohamenaka sy ny angovo azo avozina. Nandray anjara tamin'ny famolavolana izao fifanarahana izao ireo vondro mpandraraha toy ny GEM, ny SIM, ny FIVPAMA, ny GEFP. Paikady efatra ho izy ireo no napetraka hoentina manatanteraka izany.
Voalohany a dia ny resaka climat des affaires, mazava amintsika angamba ny hoe climat des affaires zany a fa zay zany l'orientation voalohany hoe amélioration en climat des affaires. Ny zavatra faharoa dia anaontsika le choc de financement satria io zany mampikaikaina foana any mpandraraha malagasy tsy misy le famatsiam-bola, donc misy a décision raisina teto ary misy engagement raisina choc de financement anisan'izany a fametrahana le fonds national de développement industriel. Ny zavatra fahatelo a dia ny resaka fametrahana infrastructure sy ny énergie satria tsy misy ny industrialisation tandisika raha tsy mipetraka le zavatra. Dia ny farany a resaka formation satria zany io zavatra io zany a mila antsika zany a mampiakatra ny compétence
Ivadika amin'ny lafim-baovao hafa indray isika amperinasa ny amin'ny faritra iasany ankehitriny ny fandaranasa miady amin'ny fikaohandrikany nofitany na ny PLAE andeha amin'ny fahenina. Natomboka tao Majanga tamin'iny volana jiona lasiny ny sehatrasa ataony any amin'izany faritra izany. Fandaranasa eo ambany fiahy ministera amin'ny fambolena sy ny fiompiana ary vatsinyny banky alemana KFW vola izy io. Kominina misa telo amin'ny faritry Boeny de Marosakoa, Akazomborona ary Antanambao no voakasiky ny sehatrasa atao amin'ny fiarovana amin'ny tontolo iainana. Tanjona ny ametraka ala kominaly 500,000 hektara, 50 sy 500,000 hektara kosa ho an'ny fanarenana sy ny fiarovana ireo ala sisa tavela ho an'ny ala ataon'ny sambatan'olona kosa na ny RVI mahatratra 50 sy 300,000 hektara raha toka ary hektara ho amin'ny kijana firofan'ny biby fiompy ary 100,000 hektara ny ala vatomboly. Mitondra fanazavana Ramatoa Marie Clementine Voninavoko, mpandrindra National Lefitry ny fandaranana.
Misy kady anakidimy a no entina anatanterahana ny tetika asa andeha amin'ny fahenina ity a. Dia voalohany aloha zany a satria ao anatiny hoe restauration de paysage a reo tany atao hoe tany kotra dia hoezahana hoarenina amin'ny alalan'ny fambolena azo amokarana angovo io a na filana andavanandro mponina dia ho an'ny kommune zany a dia ihany boko ny ala ho an'ny kommune ary ala ho an'ny olontsotra. Dia ankoatrareo a dia misy ihany koa reo tosika fanampinda ireo mpamboly a atao hoe ala vadimboly zany hoe anatsarana ireo toerana fambolena amin'ny alalan'ny fanaovana volorakotra ala amin'ny alalan'ny voly mpandiny amin'ny alalan'ny fanatsarana ny fomba fiasa mba tokoandrika fa mba hitazona rano izany ndraiky zany mba entina ahafahany ndray manarina n'ilay toerana fambolena ary ahafahana mampitombo ihany koa ny fanatsarana ny vokatra. Dia sehatra anankiray izay tena atao hoe misongadina ihany koa ny fanaovana voly ahitra ho an'ny olo.
Tany amin'iny faritry Boeniny fanidina ifotiny ny ainy tahitamponina sy nanao asa sosialy tao amin'ny kominina roa tany amin'ny tapany atsimarefany distrika Moramanga ny solombavam-bahoaka Rajaobenina Lova Erzo. Tao anatin'ny fokontany Abodomanga kominina Mboibary dia nanolotra jiro mandeha amin'ny hery masoandro, nanolotra fitaovana ara-panatanjahantena baolina sy fanamiana samihafa ho an'ny tanora izy. Taorian'izay moa dia nitafa mivantana tamin'ny vahoaka tao Antanandava ny solombavam-bahoaka nanolotra W nanampy ny fikambanam-behivavy sy ny tanora mpanao fanatanjahantena ihany koa ary tsy adino ny forazaza faobe mamaipona. Ny solombavam-bahoaka Rajaobenina Lova Erzo.
Izy zany a etsika ara sosialy izay karakarain'ny commune, izay efa misy ny mazatra moa zany ataon'izy ireo a, dia ny voalohany indrindra amin'izany a ny resaka ara-panatanjahantena, dia misy ihany koa ny fanaovana ny forazaza faobe izay efa fataona isan-taona miaraka aminazy. Fa ny zava-dehibe ihany koa dia ny fanolorana amin'ny zapy aty Tanandava zany a ny table bon izay fiara-miasa manokana avy amin'ny commune Tanandava sy ny orinasa Fanalamanga. Commune manana maizy anazy a ato anatin'ny distrika Moramanga satria dia anisan'ny commune mamokatra raha ny mananasa na ny fary na ny sakamalao azy mivoaka amin'itony commune tony dia betsaka dia betsaka. Fifampiresahana amin'ireo vahoaka ireo zany a no ahafahana mijery hoe inona no lalam-barotra ahafahana manatsara ny vidin'izany vokatra zany. Ahoana ny fomba nampihinan'ireo tatsaha hitombo hatrany ihany koa zany a ny vokatra izay vokarin'izy ireo. Ary isaorana ny fitondram-panjakana fa voamaly no omaly a nandalo tao Moramanga ny ministry ny fampandrosoana ny indostria sy ny varotra ary ny fanjifana dia efa nitondra tsirikevitra sahady a ny jerevana nytony kommuna tony a amin'ny fanodinana ny vokatra ko mangataka hatrany amin'ny fitondram-panjakana amin'ny lafin'ny fotozavitrasa, amin'ny lafin'ny fambolena, ny amin'ny lafin'ny fampianarana, amin'ny lafin'ny fahasalamana, indrindra moa zany a fa ny fanampiana ny fanamboaran-dalana fa mbola anisan'ny toerana saro-dalana ny aty amin'ny kommuna Tanandava.
Izay ny any amin'ny distrika Moramanga fa nisitraka fotodrafitrasa maro avy amin'ny fitondram-panjakana ny distrika ny Soavinandriana any amin'ny faritry Tasiny. Isan'izany ny lalana ny mahakasika amin'ny fanabiazana, ny fahasalamana, ny rano fisotro madio na eo aza izay mbola misy ny etahitam-ponina ny tokony ananan'ity distrika ity, kianja manara-penitra mba ilalaovan'ny tanora isoroana ny fotoana nanam-poana, asiany fidoroana zava-mahadomelina ary ny foronana any amin'ny asa ratsy. Angatahany solombavam-bahoaka ihany koa ny sinin'ny kompania ny zandary anamafisana ny fandriam-pahalemana ny solombavam-bahoaka Razay Armalala Fiainatsoa.
Zao fitondram-panjakana zao tena nisanao zavatra betsaka indrindra tamin'ny distrika ny Soavinandriana, afaka hijoroko vavolombelona zany. Fa hatramin'izay zany distrika ny Soavinandriana zany totohatrany hoe distrika faravavy, distrika lavitra andriana, zavatra tsy mba nisy ny jery betsaka ny asa vita amin'ny fitondram-panjakana. Any aminay misy oniversite, any aminay misy SB manara-penitra, CEG manara-penitra, rano fisotro madio, ny lalana, ny masom-bolo, ny zezika, fampidirana rano fisotro madio. Tena maro ny fotodrafitra azy asa avotra mirindra, asa takalo folo. Fampandrosoana moa tsy vitandray andro e. Za tamin'ny rencontre gouvernement farany a dia nisy zavatra nangatahako a dia novaliany zareo ary ny misy miteny hoe ho ataona iavy atrany a toy ny rano tamin'ny Soavinandriana zany zao tonga dia efa nanatsara avy atrany zareo ny baraje dia efa nisy anankiray koa efa vita. Ao anatin'izany koa ny resaka sekoly dia efa nanao fitondram-panjakana. Mankasitraka ny filoham-pirenena izahay Andriana Rajoelina noho ny asa vitany taty aminay a. Eo ihany koa ny fahasalamam-bahoaka, ny fijerena ireny zavatra tena marary ny vahoaka ka ireny. Efa nampiana aloha zany ny polisy pirenenana aminay, efa nampiana ihany koa ny zandarimeria pirenena, fa nampiana ihany koa miaramilana aminay. Hita hoe mbola tsy ampy fa mila tokony ho ampiana. Dia tsy adinany koa ny zavatra anankiray tena ngezabe ny lalana mananasy Soavinandriana izay nampitabataba ny olona tao amin'izao fotoana izao a. Tena efa vitatra amin'ny 70% amin'izao fotoana izao zany lalana izany. Na ny vola nomenanay sy a notantanan'ny depute izay avy amin'ny fitondram-panjakana dia nanaovanay koa ireny asa ny jiro, tetezana, fitaovana ho an'ny commune na ny tsena.
Ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenentsika. Ho tanterahanany ho an'ny Nanterre any Frantsa ny fandevenana ny nofo mangatsika ny Nael ilay zatovolahy 17 taona maty ny tifirin'ny polisy frantsay ny talata lasa teo. Voalaza fa nandà ny fampijanona mpitandro filaminana azy izy ka natonga izay tifitra izay. Ny toy alina tamin'ny tanàna maro tamin'ny Frantsa noho izany ny hetsika nataon'ny vahoaka nanoerana ny ambaran'izy ireo fa abibiana nataon'ny mpitandro filaminana frantsay izao. No ateveniny governemanta frantsay ny fitaovana ahafahana mandrava izany nampitomboana ny isam-pitandro filaminana 5,700 ny fitambaran'izy ireo ankehitriny. Navoaka hatramin'ny fiaramifonivian'ny zandary maripirenena any Frantsa ihany koa maro moa ireo voasambotra nandrehitra izany. Nato avokoa alina ny fitaterana tany Frantsa ny ato ihany koa ny hetsika ara-kolotsaina mba hahafahana manampy ny mpitandro filaminana misakana ny korotana. Nanambara ny ministry ny fitsarana fa tsy azo ekena izao hetsim-pikomiana izao. Ho mafy ny sazy ho an'izay mitarika izany. Maro mantsy ny fandrobahana ny fananan'ilay olona tsy manan-tsiny, niaran'izany koa ny akanjaza, ny sekoly, ny birao amposta, ny komisaria am-polisy, ny lapam-pitsarana, mangony fotsiny ny fiaram-potehana sy mitoran'ireo izay sendra azy. Atsimbolona miatra ny Frantsa kosa ny amehana noho ny korotana hoy kosa ny ministry ny atany frantsay na eo aza ny herisetra ny sesy nandritra ny alina maro. Mankasitraka anao mpiaino nanaraka ny fotoana amin'ny vaovao teto amin'ny Radio Don Bosco tamin'izao maraina izao manome fotoana anao indray ny sampana fampahalalam-baovao amin'ny 2023 mandrapitafa tompoko lasy sy tompoko vavy.